Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa roobii caamsaa 3 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo eebila 25 bara 2025 qabatee dhiyaate irraa kan isin keessummeessu Abdaaluu Mardaati. Qophiiwwan keenya galgala kanaa keessatti marii nagaa taasifamaa ture mootummaa Itoophiyaatiif adda bilisummaa Oromoo gidduutti taasifamaa ture ijaarsa ibsa mootummaan Itoophiyaatiif waraanni bilisummaa Oromoo kennan waa'ee kabajjii guyyaa walabummaa fireesii ilaalchise akkasumas immoo ilaalcha waa'ee mootummaan Yuunaayitid Isteetsi Itoophiyaa irratti qabdu akkasumas qophii torbanii kan diree dimokiraasii dabalate gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanu isin affeera. Amma gara oduutti darbina.
Dan oduu galgala kanaa kan isin dhageessisu an Tuujubee Horaati. Walitti bu'iinsa naannoo Oromiyaa keessaa fuudhaan nageenyi akka buufatu gochuu irratti mariin araaraa fuulleffateef Taanzaaniyaa keessatti geggeeffamaa ture. Har'a jechuun eebila 3 bara 2023 xumuramuu isaa mootummaan Itoophiyaa beeksisee jira. Tajaajilli koominikeeshinii mootummaa ibsa baaseen mariin sun irra jireessa bifa gaariidhaan kan xumurame ta'us dhimmooti hanga tokko irratti garuu marsaa marii ammaa irratti waliigaltee rangaamiin hafee jira jedhe. Wal dhibdee sana dhaabbataaf karaa nagaan furuun akka danda'amutti qaamotni lachuu marii nageenyaa kun itti fufuu akka qabu waliigalaniiru jedha ibsi kun. Heera mootummaaf mootummaanis qajeelfama hanga ammaatti ittiin geggeeffamaa jiruun mootummaan walitti bu'iinsa jiru karaa nagaa hiikuuf ejjennoo cimaa qabaachuun ibsameera jedha. Carraa gaarii kanaaf rakkoolee jiran mariidhaan hiikuuf jalqabbii jirutti fayyadamuudhaan dhimmisaa furmaata akka argatu mootummaan Itoophiyaa ejjennoo cimaa qaburra deebi'uun mirkaneessuu barbaada jechuudhaan qaamoti marii kanaaf haala mijeessaniif keessummeessan galateeffatee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo gamasaan ibsa baaseen wal dhibdee Oromiyaa hiikuuf yaaliin jalqabbiif mariin nagaa geggeeffamaa ture guyyaa har'aa caamsaa 3 bara 2023 xumurameera jedheera. Dhimmoota ijoo tokko tokko irratti wal hubannoon yoo irra gahaman marsaa kan irratti dhimmoota siyaasaa ijoo irratti waliigaltee irra ga'uun hin danda'amne jedha ibsichi. Ibsi kun itti fufee gareen lamaan walitti bu'iinsa jiru dhaabbataaf karaa nagaa hiikuuf mariin kun itti fufuu akka qabu amananiiru jedha. Waraanni bilisummaa Oromoo carraa kanatti fayyadamuudhaan wal dhibdee karaa nagaaf waliigaltee siyaasaa kabajaa qabuun furuuf murannoo qabu irra deebi'ee ibsuun barbaada jedha ibsichi. Xumura irrattis ibsi kun waraanni bilisummaa Oromoo qaamolii marii kanaaf haala mijeessaniif keessummeessaniif galata guddaa qaba jedheera. Gama biraan paartiin morkattoota 2 IZEMAaf ABIN mootummaan federaalaa marii araaraa sochiiwwan walitti bu'iinsa booda jiran ilaalchisee iftoominatu tanqata jechuun qeeqan. Raawwatiinsi waliigaltee Pirootooriyaa iftoominni waan itti hanqateef ammas paartilee siyaasaaf uummata biraa komeen akka jiru IZEMAan ibsee jira. Hordoftoota keenyaa kanarratti oduudhaa booda xiinxala qabna.
Walabummaan pireesii balaa irra bu'aa jira jechuudhaan koomishinarii koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa ibsanii jiru. Guyyaa walabummaa pireesii addunyaa yaadachuudhaaf walgahii manni maree saba himaa Itoophiyaa qindeesse irratti kan yaada kana kennan koomishinichaa Daani'eel Beqqeleeti. Oduun kunis ittaan dhiyaata.
Koomishinarri dhimmooti mirga namaa kan koomishina mirga namaa Itoophiyaa Daani'eel Beqqele walabummaan pireesii balaarra jira jechuudhaan dubbatanii jiru. Guyyaa pireesii walabaa har'a kabajamuuf manni maree sabaa himaa Itoophiyaa qopheessa irratti haasaa kan dhageessisan yoo ta'u yeroo ammaa walabummaan pireesii balaa keessa jira jedhanii jiran. Koomishinaricha akka jedhanitti dhiyeenya gaazexeessonni 8 hidhamuu isaaniif kaan immoo poolisiidhaan barbaadamaa jiraachuu akkasumas miidiyaaleen hawaasaa hanga tokkos uguramaniiru jedhan. Jijjiiramni yeroo dhiyoo as mul'ataa dhufe walabummaa pireesii irra dhiibbaa kaa'uu isaallee dubbataniiru. Daani'eelitti dabaluudhaan ogeessota miidiyaa hidhuun faallaa seera miidiyaa biyyattiiti jedhan. Dura ta'an mana maree sabaa himaa Itoophiyaa obbo Amaara Aragaawii gama isaaniin mootummaan mirga walabummaa yaada ofiin ibsachuu ilaalchisee itti gaafatama heerri kenneef akka ba'ullee gaafataniiru.
waliigaltee lola dhaabinsuu mootummaa Itoophiyaatii fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti mallatteeffame kaleessa ji'a ja'affaa guutee yemmuu jiru kanatti waldhabiinsa waggoottan lamaa fi kaaba Itoophiyaa keessatti taasifame akka hiike ibsameera. Dhimma kanarratti ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsii Antoonii Bilinken yaada kennan qabu. Antoonii Bilinken yaada isaanii kana keessatti mariin adda bilisummaa Oromootii fi mootummaa Itoophiyaa gidduu Taanzaaniyaa keessatti taasifamaa jiru Yuunaayitid Isteetsiinis akkasimatama qabu. Gareewwan lammani akka yaada jara lamma walquunnamtii waliigalchiisurra akka gaanus abdii qabna jedhaniiru. Gabaasni kunis ittaanis ni dhiyaata.
Waliigaltee lola dhaabinsaa mootummaa Itoophiyaaf adda bilisummaa uummata Tigraay gidduu ture dhaabuuf waliigalteen Pirootooriyaa irratti irra ga'ame kaleessa jechuun sadaasa lama bara 2022 baatii ja'affaa lakkoofsisee jira jechuudhaan ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsii ibsa baaseen beeksiseera. Kunis waggoota lamaaf walitti bu'iinsa kaaba Itoophiyaa keessaa xumuree nageenyi buufatee miidhaa jirurraa dandammachuun akka itti fufu taasiseera jedha ibsichi. Milkaa'inni adeemsa nagaa gamtaa Afrikaan durfameef kan Yuunaayitid Isteetsii taajjabdummaan hirmaatte duula gamtaan Afrikaa dhugaase akka callisu geggeesseef hooggansa durataa komishina gamtaa Afrikaa Musaa Faaqii akkasumas tattaaffii addaa kan gurmuu sadarkaa olaanaa akka gamtaa Afrikaan geggeeffameen ta'uu ibsichi tuqeera. Ibsi ministirii dhimma alaa kun itti dabaluudhaan Yuunaayitid Isteetsii mariin araaraa Taanzaaniyaa keessatti waraana bilisummaa Oromoof mootummaa Itoophiyaa gidduutti geggeeffamne galateeffachuudhaan qaamoleen hundinuu rakkoo jiruuf furmaata kennuuf amanamummaa gaariin akka mari'atan ni jajjabeessiti jedha ibsi ministirii haajaa alaa Ameerikaatiin ba'e kun.
Mootummaan bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay waa'ee midhaan gargaarsaa gabaa irratti gurguramaa jiraachuu qorachaa jiraachuu isaa ibsee jira. Komishinii hoggansa sodaa balaa naannichaa sababa gurgurtaa midhaan nyaataa kanaaniin walqabate nyaanni gargaarsaa gara Tigraayitti ergamaa jiru erga dhaabbate guyyaa 20 ta'uusaa ibsee jira. Naannichatti daayireektarri dursa akeekkachiisaa fi kenna deebii kan ta'anii obbo Gabre Egzaabiyeer Aragaawii erga mootummaan yeroo hundeeffame asii naannoo Tigraay keessatti midhaan nyaataa irratti hanni raawwatame akka hin jirre ibsanii yeroo wal waraansa sana kuusaalee Zaalambassaa, Qulloo Makaddaa, Addigiraat, Iroob, Adowaa, Aksuum, naannoo Allaamaaxaa, Koromii fi Waajjiraat keessatti hanni raawwatamu isaa ibsuu isaanii Mulgeetaa Asba'aa gabaasee jira. Yemmuu gara oduu biraatti darbinu immoo bulchiinsa naannoo kibba Itoophiyaa godina Hadiyyaa aanaa Badawaachoo keessatti barsiisota irraa kanaaf hojjettoonni mootummaa harki caalaan isaanii mindaa itti hin argatin jiraachuu isaanii ibsanii jiru. Oduun kun dabalataan ittaanis ni dhiyaata.
Hojjettoonni mootummaa naannoo kibba Itoophiyaa godina Hadiyyaa aanaa Badawaachoo bahaa mindaa ji'oota 3 kaffalamuu dhabuu isaatiin gadduu isaanii dubbatan. Barsiisota irraan kanaaf hojjettoonni mootummaa irra caalaan isaanii baatii 3 mindaa isaanii hin arganne jedhan. Bulchaa olaanaan godina Hadiyyaa Abrahaam Meechaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti qonnaan bultoonni godina sana keessa jiran liqaa xaa'oo kaffaluu waan dadhabaniif hojjettoonni mootummaa ji'a 3 kaffaltii isaanii hin argatin turan jedhan. Bulchiinsi isaanii waajjira faayinaansii naannoo kibbaarraa liqiidhaan xaa'oo bitee herrega kana baasuu dadhabuu isaa ibsaniiru. Naannichi maallaqa kana herrega hojjettoota mootummaaf kaffalamurraa hir'isuu isaallee ibsaniiru.
Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti aanga'aan gargaarsa namoomaa yemmuu lammiileen Sudaanii fi warreen biyyoottan alaa biyyattii keessaa bahaa jiranutti isaan immoo Sudaaniin seenanii jiru. Gabaasni kunis ittaanis ni dhiyaata.
Lammiiwwan Sudaan kumaan lakkaa'amaniif lammiiwwan biyyootii alaa biyyattii Afrikaa bahaa walitti bu'iinsaan raafame keessaa dhiyeessuuf ennaa wal ga'anii jiranitti itti gaafatamaan dhimmoota gargaarsa namoomaa akka tokkummaa mootummoota roobii har'aa handaara galaana Sudaan ga'anii jiran. Dhimmoota gargaarsa namoomaa akka tokkummaa mootummootaatti barreessaa olaanaaf qindeessa gargaarsa yeroo hatattamaa akka ta'an Maartin Griffiths fuula Tiwiitara isaanii irratti akka barreessanitti magaalaa Poort Sudaan keessatti daawwannaa isaan geggeessan uummata Sudaaniif cicha jiru mirkaneessuuf jechaa jedhan. Gamas dhaqqabuun isaanii waliigalteen lola dhaabinsaa walakkeessa halkanii kan itti dhumatu guyyaa dhumaarra yoo ta'u kunis lola sana dhaabuuf gumaachinni taasisu xiqqoodha jedhameera. Dawwannaan isaanii kun walitti bu'iinsa jeneraalota biyyattii gameeyyii lamaan gidduutti uumameen namoota lola gidduutti danqamaniif qe'ee ofiirraa buqqa'an ilaalchisee ka jiru haalli namumaa yaaddessaa ta'uun dabalaa waan dhufeef jecha. Haa ta'u malee dhaabboliin tokkummaa mootummootaa hojjettootaaf dhiyeessii murtaa'aa ta'een attamiin hojjechuu danda'u inni jedhu gaaffii keessa galee jira. Gamtaan Afrikaa jeneraalota Sudaan lolarra jiran irratti dhiibbaan dabalataa dhukaasa dhaabuu akka kaa'amuuf gargaarsi namoomaa akka hayyamamu gaafatee jira. Walga'iin ariifachiisaan waa'ee Sudaan irratti gamtaa Afrikaatti geggeeffame miseensota tokkummaa mootummootaaf kan IGAD walitti fideera.
Afrikaa keessatti walitti bu'iinsaa fi hongee irraa kan ka'e duutii beelaan wal qabate dabalaa jiraachuu isaa hanga'oonni tokkummaa mootummootaa ibsanii jiru. Ardittii keessatti nyaata dhabiinsa adeemaa jiruun wal qabatee rakkinni jiru fuula durattis akka balaa ta'uu danda'u akeekkachiisa kennaniiru. Gabaasni kunis ittaanis ni dhiyaata.
Sababa jijjiirama qilleensaaf walitti bu'iinsa mudaterraan kan ka'e Afrikaa keessaa lakkoofsi namoota beelaan du'anii dabalaa dhufuusaa aangaa'onni tokkummaa mootummootaaf jaarmoliin kan mootummaa hin ta'in kamisa kaleessaa ibsa kennaniin beeksisaniiru. Akeekkachiisi isaanii kun Afrikaan rakkoo nyaataa kana dura argamee hin beekne keessa seenuusaa kan dhagahame kanneen duula farra beelaa geggeessaniif ogeeyyiin ibsa walitti aansu erga kennanii booda. Jaarmiyaan gargaarsa daa'immanii Yuunisefiif dhaabbati kan mootummaa hin ta'in Keeriif Oxfam Paaris keessatti ibsa waloodhaan tuuta oduuf kennaniin Itiyoophiyaa, Keeniyaaf Somaaliyaa keessaa giddugaleessaan sekendii 36 keessatti namoonni beelaan du'aa jiru jedhan. Namoonni saahil keessaa miliyoona 20 hedamanillee hanqina nyaataa kan isaan mudate ta'uu dubbataniiru. Bakka hookara warra jahaadaan raafamte Burkinaafaasoo keessatti ka waggaa tokko dura yeroo wal fakkaatu caalaa baatii amajjiif fulbaana bara 2022 keessa ijoolleen dachaa 3 ta'an ajjeefamaniiru. Lakkoofsi ijoollee hanqina nyaataa hamaan miidhaan irra ga'ellee walakkaadhaan dabaluu Yuunisef beeksiseera. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Ayyee yemmuu gara gabaasaalee keenya biraatti darbun immoo lola Sudaan keessatti taasifamaa jiru tasgabbeessuudhaa fi tarkaanfiin dhukaasa dhaabuu guyyoottan 7 fi fudhatame Waashingtoniin dabalatee biyyoottan adda addaa biraatti aksimatamaa argatee jira. Waashingtoon sadarkaa olaanaatti kaartuumii wajjiniin wal quunnamuu itti fuftee jirti akkuma gamtaan Afrikaa taasisaa jirutti jechuudha. Dhimma kana irratti gabaasa Aniitaa Paawulii qopheessite jaallanneen akka taanutti qindeessiteetti.
Wal waraansa 7 oliif gaggeessame namoota 100 lakkaa'aman ajjeese akkasumas namoota idilee miliyoonaan lakkaa'aman lola gidduutti qabatee ture sana booda boqonnaan akka argamuuf yeroo dheeraaf eegamaa ture. Hoogganoonni murnoota hidhatan kan Sudaan lamaan kibxata kaleessaa mariin akka gaggeeffamuuf jecha 7 dhukaasa dhaabuu isaanii labsan. Ittaanaa dubbihimaan ministeera haaja alaa Yuunaayitid Isteetsi Leeda Paatal 7 hedduudhaaf dhukaasa dhaabuu kan barbaadaa turree jedhan.
Every time that this ceasefire is extended, it allows us to continue to work.
Dhukaasa dhaabinsi waraa'aa yeroo hundumaa karaa gamtaa Afrikaa IGAD akkasumas tokkummaa mootummoota nus dabalatee harka wal qabachuun diinummaan wal ilaaluun dhaabbate tarii kan fedhii uummata Sudaan ta'a jennee amannu gara mootummaa ce'umsaa ijaaruutti nu geessuu mala.
Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden kanaan dura hookkara kana kan of eeggannoo hin qabne jechuun hatattamaa fi haal duree tokko malee dhukaasa dhaabuun gargaarsi namoomaa danqaa tokko malee akka raabsamu gaafatanii turan. Yuunaayitid Isteetsi baatee darbe jechuun eebila gaafa 22 hojjetoota ishee gamasii baaftee yeroof hojii embasii ishee kan Sudaan keessaa addaan kuttee turte. Kibxata kaleessaatti gaafatamtuun pireesii kan White House Karin Jean-Pierre quba wal qabnaa jedhaniiru.
We remain in close contact with the Sudanese military and civilian leaders to see what we can to help them identify a path to
Hoogganoota waraanaa fi siviilii kan Sudaan waliin walitti dhufeenya cimaa taasifneen karaatti diinummaan wal ilaaluun itti fufiinsaan dhaabbachuu danda'u akkasumas kan qophii gargaarsa namoomaa dabalatee maal gochuu akka dandeenyu ilaaluuf yeroo hundaa sadarkaa olaanaa irratti wal quunnamaa jirraa jedhan. Finfinnee keessatti gamtaan Afrikaa kibxata kaleessaa akka beeksiseetti isaanis rakkoo kana irratti cimanii hojjetaa jiru. Kokobi United States of Gota Kurna Lakam and Durban if Sudani Rakesevi, Hariro Washington if Khartoum Gidut Kormata Eturisun, Michoninano, Yokan, Kutazanakan Africa, Sudanevi, Formata Barbadu Keset, Hirmachuk Abujechudan, Angon America, Kadubatan Tasisejra, Durata and Commissioner Gamta Africa, Mohammed Labata Kajaranit.
We have agreed on the necessity to intensify collectively and individually all our effort.
Yero gababa keessatti dhukaasa dhaabinsa hunda hirmaachisee fi kan haal duree gahaa qabu guutummaa Sudaan biraan gahuudhaa fi waloo fi dhuunfaan tattaaffii keenya hunda cimsuun barbaachisaa ta'uu isaa irratti waliigallee jirra.
Dhaabileen tokkummaa mootummoota akka jedhanitti wal waraansa Sudaan kanaan namoonni 1,334 ol biyyattii keessatti manaaf qe'oo fi irraa ka buqqa'an yoo ta'u, 10,000 hedduun kanneen lakkaa'aman immoo gara biyyoota ollaatti akka baqatan ibsan. Dhaabileen gargaarsaas gama isaaniin baqattoonni 1,800 ol ta'an baay'inaan akka baqatan waanuma eegamu ta'uu dubbatu. Khartoum keessatti halkan yeroo ga'u namoonni hedduun dhukaasa dhaabinsi labsame kuni boqonnaa fudhachuudha moo waan haaraa jiraa jedhanii gaafatu. Guyyootiin fuullee keenyaas kanaaf deebii kennuuf jiru.
Ammammoo gara Gambeellaatti ceenaa miseensonni gurmuu hidhattoota adda bilisummaa Gambeellaatii fi namoonni sababa dhaabatanaan walqabate hidhamanii hiikamaa jiraachuu isaa dhaabbatichi beeksiseera. Mootummaan naannoo Gambeellaas namoota kan hiikamaa jiran walii galtee nagaa mootummaadhaa fi gurmuu hidhattootaa wajjin godhame irratti hundaa'uudhaan jedha. Naakoor Malkaa dabalata qaba gabaasa dhimma kanarratti.
Gurmuun biqiltootaa adda bilisummaa uummata Gambeellaa jechuudhaan of waamu mootummaa naannichaa wajjin waliigaltee nagaa mallatteessuudhaan seenuun isaa kan ibsame akka lakkoofsa Itoophiyaatti jiuma eebilaa bara 2015 kana keessa kanuma wajjin walqabatee namootni maqaa gurmuu hidhattoota kanneen wajjin walqabatee hidhamanii turanii fi miseensotni isaa hiikamanii leenjii haaromsaa seenuu isaanii ajajaan duraanii gurmuu hidhattoota kanneen Gaatulaak Buum sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Sirni maftaati aandu nettibu na'u. Naamma makanaa waliin barabbatti.
Namoota hidhaman hiikuun qabxii tokko ture. Kan raawwatamuu qabullee osoo leenjiin hin eegalin ture. Sababni isaa miseensotaaf gaggeessitootni keenya mana hidhaa jiranillee leenjiin haaromsaa kun isaan ilaallata. Ejjennoo jedhurra waan geenyeefi miseensonni keenya amma hidhamanii jiran 14 ta'an keessaa 5 qofatu ammaaf hiikame jechuun dubbatan. Haa ta'u malee namoota sababa maqaa isaaniitiin walqabatee hidhaman keessaa hanga ammaatti kan hin gadhiifamne akka jiranillee Gaatulaak Buum itti dabaluun ibsanii jiru. Akka karoorfametti deemaan jiru namoonni sagantaan ammallee hidhaa jiru. Akka nuun jedhanitti namoonni lama galmee mannaa hin qaban namoonni afur ammoo dhimma isaanii kan ilaalu mootummaa federaalaatiin nuun jedhan. Namoota sadi immoo meeshaa waraanaa karaa seeraan alaa deddeebisuun shakkamuun kan isaan himatamanii jechuun nutti himan. Isaan garuu gocha kana hin raawwanne. Jechuun dubbatan hoogganaan itti aanaa biiroo nagaa fi dhimmoota nageenyaa naannoo Gambeellaa obbo Utookot gama isaaniitiin hidhamtoota hiikuun waliigaltee nagaa kanarratti kanneen mallatteeffaman keessaa tokko ta'uu dubbachuudhaan kanneen hiikaman akkuma jiran kanneen maqaa gurmuu hidhattoota kanneeniin walqabatee hidhaman keessaa akkaatuma waliigaltichaatiin kanneen gara fuulduraatti hiikaman akka jiranis kan isaan ibsan. Maqaa kanaan walqabatee namoota 18 ta'antu hidhame isaan keessaa 7 gadhiifamanii jiru. Kanneen hafanis gadhiisuuf karoorfamee jira. Warri kaan dhimmi isaanii mootummaa federaalaatiin qabame. Dhimmi isaanii kan qabatee jiru ammoo biiroo haqaa waan ta'eef karaa sana raawwatama. Warri kaanis yoo akka raawwataniiru teerraan kan hafe fakkaatuma waliigaltee nagaatiin kan gadhiifaman ta'a jechuun dubbatan. Miseensota adda bilisummaa uummata Gambeellaa gara fuulduraatti dhufaniifis mootummaan naannichaa leenjii haaromsaa kennuudhaaf qophaa ta'uu kan dubbatan obbo Otoon faayidaa waliigaltee nagaa kun ni fidaa jedhan haala kanaan ibsanii jiru. Tokkoffaa naannicha yaaddoo nageenyaa irraa bilisa taasisa. Lammiileenis sodaa tokko malee socho'uu danda'u. Carraattiin hariiroo hawaasummaa booreef diigame deebisanii ittiin ijaaruus ni argama. Walshakkiin uummata jidduutii ba'ee uummatni araaraaf dhiifama waliif gochuun nagaan akka jiraatu illee ni taasisa jechuun dubbatan. Ajajaan waraanaa duraanii Gaatulaak Buum dhaabni isaanii adda bilisummaa Gambeellaa adda bilisummaa Oromoo wajjin hariiroo isaa addaan kutuu ibsuudhaan gurmuun riphelolaa kunis gara waliigaltee nagaatti akka dhufu yaadachiisuu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama. Adi bilisumma oromos, mutumma Ethiopia ujjin, biya Tanzania, odolle, Zanzibar retti, pekka kaamutni, marissa nifi, idlaad dunyata anargavanitti, guyototor bandarbanif, mariwali galtirula taasifom urattakka argavan, niwekama. Sagale Amerikaf, Nakur Milka, Amburra.
Aye kan ordo fajertan sagale Amerika saganta afan rumoti ammo gara kopi torbani ti cena dre demokrasi ti Marin nagenya motumma Ethiopia ti fi warana bilisumma oromo giddotti Tanzania ti torban tokko fi erga tasifa mature boda tumuramu isa qamolen illamani ibsaharra matamata sanitin basanin beksani jiru motumma Ethiopia ti fi warana bilisumma oromo ibsaba san kana kesatti dimottani irratti walubachuni irragame jiracho isa ibsani warreni waligalun irratti danda amnesi akaju dubataniru garu fula duratti walitti deebi'anii dubbachuudhaafi akka fedhii qabanis hubachiisaniiru dhimma kanarratti waayilli keenya mitikkuu fiqaadu qorataa dhimma hiika wal dhabiinsa obbo Dasta Alamaayyoo Itoophiyaa irraa akkasumas hayyuu falaasama siyaasaa Dr. Alamaayyoo Birruu as United States irraa asoosiisee jira waliin caqasu.
Dr. Alamaayyoo Birruu guddaagalatoo maasiniin jecha mariini waraana bilisummaa oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti torban tokkoof adeemsifamaa ture qaamonni lamaaniyyuu har'a ibsa kennaniiti jiru ibsa isaanii kana keessattis mariini marsaa kana wal hubannaan jiraachuu fi dhimmoota siyaasaa murteessoo ta'an irratti garuu ammayyuu waliif akka hin galle ibsaniiru qaamolee lamaanuu immoo dubbii isaanii karaa nagaa hiikkachuuf ammayyuu fedhii akka qaban ibsaniiti jiru mariin itti aanus itti fufaa waan jedhu ibsi qaamolee lamaanuu maalirraa hubattanii.
Kuni waan eegamu ture walumaan gaanii kanarratti waliin dubbachuu isaanii sanatu akka tarkaanfii guddaatti hubatame malee akkuma gorsituun olaantoo jireenyaa guddataa akkuma dura utuu wal ga'ii sanan deemiin dura akkuma dubbate haaluma gara fuulduraa itti dubbatnu. Haala pre-conditions tokko tokko mijjeessuu sanarrattu walii galuun waan guddaadha. Kana gochuuf adeemna malee wal ga'iin inni guddaa yookiin immoo walii galteen inni guddaa inni hundee qabeessi al takkaatti hiikama jennellee hin eegnu jedhee dubbatee ture sana dura kanaaf kanumatu ta'ee jechaadha.
Ibsi qaamoleen lamaan amma baasan kun gara fuulduraatti abdii nutti argisiisu qaba waan irraa hubattan qabdu.
Waliin dubbanna gara fuulduraa itti fuufna rakkoo kana dhaabbiidhaan hiikuudhaaf hundumti keenya lamaan keenya iyyuu komitmentii qabna jedhanii waadaa galuu isaanii uummata keessatti abdii qaba. Garuu isa kanarraa jenuinii ta'anii fedhii guddaadhaan hootti adeemu ta'e malee inni tokko isa tokko irratti waa lakkoofsifachuudhaaf yookiin miila jalaa butuudhaaf kan adeemu hoo ta'e garuu dubbiin itti hammaachaa deema malee itti wayyaa'uun qabu jechuu qotu.
Obbo Dastaa Alamaayyoo barsiisaa fi yuunivarsiitii Finfinneetti barataa doktora barnoota falaasamaati. Marii waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti taasifamaa ture ammayyuu waan abdachiisan akka jiru anatti mul'ata jechuun eegalu.
Akka kootti ibsi qaamolee ni baasi mootummaan Itoophiyaa fi bilisummaa Oromoos kan baasi baay'ina wal fakkaachisaa keessayyuu darbee namni tokkichi waan barreessa fakkaata. Kanarraa ka'uudhaan wantoota barti maalidha ibsuma baasan kanarratti illee qaamni lamaan kun akka walii galani qabxiileen tokko tokko isaan irratti walii galuu dadhaban haa jiraatan illee malee adeemsa amma maasitti madhatanii fi gara fuulduraattis mareedhaan rakkoo hafe kana furuudhaaf fedhii akka qabanii fi qaamni lameenuu marii kana keessatti of kennanii hirmaacha akka jiran agarsiisa jedhee kan yaada. Tarii namoonni tokko tokko akka mariisa rakkoo kaaba Itoophiyaatti uumame wajjin akka dhumu walfakkeessan ilaaluu danda'u ta'a. Tarii marsaama tokkoon guyyaa muraasa dabalatanii waan dhumuuf fakkaachuu danda'a garuu kontekstiinsaa yookiis immoo galumsa rakkoowwan kanaa garagaradha. Akkaataan mariin kanatti gaggeeffamus garagaradha. Nootarii meeshaas uumamni rakkoo kanaallee garagaradha.
حال اما ایتوپیا که سجرون مرین کن ولی گلتین یو تم را کنرگا توتایه مطمئن تزگبای بیشن که ستی جراشتو دند آجد دکتر علمایون
kuni akka aduu ifaanatti fakkaata maaliifi faaktariin woboo biyya sana keessatti cimaadha mootummaan fudhates fudhachuu baates mootummaan kun edda dhufeetii waggaa shan kana guutuu lolatu jira hawaasni amma goodaatti jireenyi isaa nagaansaa boora'ee qeesaa gadhiisee qonnaasaa dinagdeesaa dhiisee maatiin addaan faca'ee hawaasni diigamee beekumsa keessa jira kanaafi mootummaan kuni Ini jira, ini busa je kure aman amarat kisuti cara. Arar kuno bu, arar tipe elefan bu eh cara. Tipe elef kuno buat cara jira, garis ada macam jira positif jira. Hani wabos duka arar homil kae, mutman kun tasga bau fadil mai.
Budestan gamasanin, marinjal kabame kun. Yo milking kantumura mute siyasa oromofi oromia ke seti. Wanto to gurugudo sadi fide lufu malaje chunifsu.
Emil kabafi. Ini mustesan negara umat as negara ini dia kesemua umat anu lalu kumitamati si dan tuh waran semua orang mau hidup dengan bukan yang zaman tiada ye rakun negara hamat itu muda ta ini nama fanimo nanti diri satu diri dan dia ini sahaja fanimo nanti orang melihat itu orang muda wala jazuk dapatkan. Akhirnya cipta kemajuan le, untuk si orang yang kami cipta tu serasan ke, orang yang negara orang tu cipta ni le negara orang tu.
Mari negara itu mai cipta fi warana beli semua orang mau gidut tijal kaba merukun. Yo, waligal serga amu bate, bayi nisha egresiasa oromia ke safi kan itopiat, malta udan daga fi jeru, doktor alamayofi obodastan walduraduban halakananimu.
Arah itu naga buubanan, mutman kun konsistensi sawan abe jerovi, oleh bulu jerai cunsa, baik egap kesa buhaj jecha. Karena beragaru, angkanat kisah samu, angkanat tiada umat kebutuhan, dinas deda, lubu nama da, hekum sara, ini kuni oromian kesuma aku madurasi hukurama jerai cuka demi jecha, wabonis mote. Gidiran ni argu fademu lolli ni era chu fademu kan cuma ade mai ta
yuun milka utai jere yaadun barbaadu beska shadi buddana ni inni ko na kamilka barbaadu wa kan ce jarumo yuun milka utai wanto tan majran baye sane ku dran tuhu na ga da bun asika tipi wala bejuni Umman menajam beliau mendapatkan musuhnya keberadaan tiga jifun mendapatkan dua untuk kedoko buralin semua baru katanya saya kena mama lepas hantar cincin aku menjadi tujuh fakir berbuat tujuh pemudin tani karena cahaya yuham masih tujuh fajar entah ia ada cincin mama.
Jirama, yero wana dunya kanaraan ama namneti, yero odefannun agenyu wan lafarat arginun jala kisisne. Uga barban. Yero odefannun utima mungar tuketaw, amantara adamna. Yero rakkini juru, abjun keny, abdin keny, akasumas hawin kenya, Prasi wala warati unda. Asagale Amerika ra odu wan hawas ni hala ulfata ke satle agge fachu filatu kara ke safid. Adunya wukumu sisne uga wajin kam tomsin. Asagale Amerika ti fakke wudu sinita garsis.
Ayye hordoftoota keenya yaada Dr. Alamaayyoonii fi Obbo Dastaa Alamaayyoonuu kennanii fi hin galateeffanna. Qophii keenya harraagaa sagaleen Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo qophii hiisa harraa kanumaan raawwataa qophii keenya irratti yaada qabdan VOA Afaan Oromoo .com jedhaan nu ergaa karaa feesbuukii keenya inistagiraamii keenyaatiin isin nu arguu dandeessu. Ulaalaan qophii keenya namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa jirtu Tigisti Gamme, piroodiyuusariin keenya Nigusuu Taamiree, gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee anis kan isin keessummeessaa ture Tooftaa Dimiroodha. Waan nu wajjin turtan isin galateeffachaa qophii barichuu walitti deebi'uutti nagaatti bulaa isiniin jenna. Thank you.